ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. სიტყვენ აქტიური მშობლების სკოლებში მავნისაკვების გაყიდვის აკრძალვის მიღწევის შემდეგ
საყოველთაო კვებასთან დაკავშირებით შესაძლებელია მანამდე, ვიდრე ეს პრობლემა მოგვარდება, ლანჩბოქსებით მოხდეს ბავშვებისთვის საკვების მიწოდება.
რატომ არის სახიფათო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მხოლოდ ესკიზებით რეაბილიტაცია?
ძალიან ცუდი გამოცდილება აქვს. რა სტილების აღრევა, სრული გაუგებრობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს წევრი სახელმწიფოები უკრაინას მხარდაჭერის გაგრძელებას დაპირდნენ. დღეს ბრიუსელში დასრულდა ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა, რომლის ფარგლებში ნატო უკრაინის საბჭოს ხდომაც ჩატარდა. ალიანსის გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა, რომ მოკავშირეებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინის ძლიერ და ხანგრძლივ დახმარებას და ეს პოზიცია მკაფიო და ურყევია. ბლინკენის თქმით, ნატო განაგრძობს უკრაინის მხარდაჭერას, რათა რუსეთს მის მიერ წამოწყებული აგრესიული ომი სტრატეგიულ მარცხად ექცეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ ნატო უკრაინის საბჭოს ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ პარტნიორებისგან არ იგრძნობა უკრაინის ომით დაღლა. კულებას თანახმად, დღეს დახურულ კარს მიღმა მოისმინა კატეგორიული არა ომით დაღლის შესახებ ნებისმიერ მინიშნებაზე და არანაკლებ კატეგორიული თანხმობა, რომ გაგრძელდება და გაძლიერდება უკრაინის დახმარება. როგორც კულებამ თქვა, ნატოელმა კოლეგებმა დაადასტურეს, რომ უკრაინის დახმარება არამხოლოდ გაგრძელდება, არამედ გაიზრდება და როგორც უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, ეს იყო იმაზე უფრო უკეთესი, ვიდრე ელოდა. კულებამ ასევე განაცხადა, რომ 9 თვის განმავლობაში ევროკავშირმა უკრაინას მიაწოდა დაპირებული მილიონი ჭურვიდან დაახლოებით 300,000, თუმცა დმიტრო კულებას განცხადებით მას არ აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ დასავლეთს პოლიტიკური ნება არ ყოფნის, რათა უკრაინის სამხედრო დახმარების მოცულობა გაზარდოს. კულებას განცხადებით არის არაერთი ტექნიკური და საკმაოდ პროფესიული სამუშაო ჩასატარებელი იმისთვის, რომ ამ სფეროში შედეგს მიაღწიონ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ბრიუსელში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის არმიის დანაკარგებმა 300,000 გადააჭარბა. ამ რიცხვში შედის როგორც მოკლულები, ასევე დაჭრილები. სტოლტენბერგის განცხადებითვე რუსეთმა უკრაინასთან ომში დაკარგა შეიარაღებული, ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ასეულობით თვითმფრინავი და ათასობით ტანკი. ამასთან იენ სტოლტენბერგს დღევანდელ პრესკონფერენციაზე არაფერი უთქვამს უკრაინის დანაკარგების შესახებ. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებითვე, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის არმია დიდ დანაკარგს განიცდის, ეს არ გამოიწვევს უკრაინასთან ომის სწრაფად დასრულებას, რადგან როგორც სტოლტენბერგმა თქვა, როცა საუბარი მსხვერპს ეხება, პრეზიდენტ პუტინს ტოლერანტობის მაღალი ზღვარი აქვს. 29 ნოემბერს რუსეთის არმიამ უკრაინაზე მორიგი მასირებული ერში მიიტანა. უკრაინის სახარო ძალების ინფორმაციით მოწინააღმდეგემ გამოიყენა 21 უპილოტო საფრენი აპარატი და 3 მართვადი ავიაციო რაკეტა. დრონები ჩეტევა იყო რუსეთის ტერიტორიიდან პრიმორსკ-ახტარსკის მხრიდან, ხოლო სარაკეტო უკრაინის ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობითვე რუსეთის 21-ე დრონი გაანადგურეს ოდესის ნიკოლაევის Днепропетровскис, Киевис, Херсонис, Запорожиес და Хмельницкис ოლქებში და 3-დან 2 ракета Николаевის ოლქში. Украинის ხელისუფლებას რუსეთის მასირებული შეტევის შემდეგ ინფორმაცია რომ მასშტაბური ზარალი სამსხვერპლის შესახებ არ გაუგრძელებია, იყო მხოლოდ ცალკეული ცნობები ზოგიერთ ოლქში სამრეწველო ობიექტების დაზიანების შესახებ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი დღეს დილით განაცხადა, რომ შავი ზღვის ფლოტის გემიდან 4 ფრთოსანი რაკეტა კალიბრით დაარტყეს უკრაინის შეარაღებული ძალების სამხედრო ობიექტებს. თავდაცვის სამინისტრომ კონკრეტული სამიზნეების დასახელების გარეშე განაცხადა, რომ დარტყმა წარმატებული იყო და სამიზნეები განადგურებულია. უკრაინას კალიბრებით შეტევის შესახებ არაფერი უთქვამს. დღეს დილით მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა გავრცელა ცნობა, რომ საჰაერო თავდაცვის საშუალებებმა დედაქალაქის მახლობლად გაანადგურეს დრონი, რომელიც მოსკოვისკენ მიფრინავდა. სობიანინის მტკიცებით, საფრენი აპარატის ჩამოგდების რაიონში არავინ დაშავებულა და არაფერი დანგრეულა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, დღეს დილით თვითფრინავის ტიპის უკრაინული დრონი გაანადგურეს მოსკოვის ოლქის ქალაქ პოდოლსკის რაიონში. დღეს იწურება ისრაელსა და პალესტინელთა რადიკალურ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას შორის მიღწეული დროებითი ზავი, პირველი 4 დღიანი დროებითი ჰუმანიტარული ზავის შემდეგ ვადა, როგორც ცნობილია, კიდევ 2 დღით გაგრძელდა. არსებული ცნობებით, ორივე მხარე თანახმა ზავი კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდეს, რაც შეეხება ბოლო 6 დღის მონაცემებს. ისრაელის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ 6 დღიანი ზავის პირობებში ხაზის სექტორიდან გათავისუფლებულია 86 მძევალი, მათ შორის 66 ისრაელელი და 20 უცხოელი. ისრაელის მთავრობის მონაცემებით მოკლულია ძევლობაში 2 ტყვე. ეს ცნობები არ არის გადამოწმებული დამოუკიდებელი წყაროებით. ჰამასი აცხადებს, რომ ძევლები ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად არიან დაღუპული. ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მონაცემებით, ჰამას კვლავ მძევლობაში ყავს 161 ადამიანი, მათგან 146 ისრაელელი და 15 უცხოელი, 126 მამაკაცი, 35 ქალი და 4 ბავშვი. ასეთია ისრაელის მთავრობის ოფიციალური მონაცემები. რუსეთში ჩასულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შესაძლოა ლოიალურობის დადასტურება მოსთხოვონ. ამის შესახებ რუსული სააგენტო ტასი წერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონ პროექტზე დაყნობით. ამ პროექტის თანახმად რუსეთის კანონმდებლობაში გაჩნდება ცნება ლოიალურობის შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც ქვეყანაში ჩასულმა უცხოელებმა კონკრეტული შეზღუდვები უნდა დაიცვან. მათ შორისაა რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკის დისკრედიტაციის, ტრადიციული ოჯახური ფასეულობების უარყოფის და ფაშიზმზე გამარჯვებაში საბჭოთა კავშირის მიერ შეტანილი წვლილის დამახინჯების აკრძალვა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონ პროექტით ლოიალურობის შეთანხმება ნიშნავს ერთი მხრივ სახელმწიფო ორგანოების ნებართვას, რომ უცხოეთის მოქალაქე ქვეყნის ტერიტორიაზე შევიდეს, და მეორე მხრივ რუსეთში ჩასვლის გზით ამ პირის თანხმობას, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნისას დაიცავს ყველა აკრძალვას. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რას გამოიწვევს უცხოელის მიერ ლოიალურობის შეთანხმების დარღვევა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო დუმას კანონ პროექტს უახლოეს ხანში წარუდგენს. მას შეგახსენებთ, რომ პუტინის ხელისუფლებამ უკრაინის წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ კანონმდებლობაში შეიტანა არაერთი რეპრესიული ცვლილება, მათ შორის ყველაზე ცნობილია ეგრეთ წოდებული ფეიკების კანონი. დღეს რუსეთში ფეიკად ითვლება ომის შესახებ რუსეთის სახელმწიფო უწყებების ოფიციალური ინფორმაციისგან განსხვავებული ცნობები და მათი გავრცელება 3-დან 15 წლამდე პატიმრობით ისჯება. რუსეთში სისხლის სამართლის კოდექსის ამუხლით გასამართლებულია ათეულობით ოპოზიციონერი აქტივისტი და დამოუკიდებელი ჟურნალისტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოსი ოფიციალურად უკვე ამოქმედებულია განათლების მინისტრის ბრძანება, რომელიც საჯარო სკოლებში ჯანსაღკვებას ეხება. ეს მოთხოვნა დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდათ აქტიური მშობლების ერთ ნაწილს. როგორც უკვე გითხარით, ოფიციალური დოკუმენტი უკვე გამოცემულია და მასში მოცემულია კონკრეტული ჩამონათვალი იმ პროდუქტებისა, რომელთა გაყიდვა საჯარო სკოლებში აიკრძალა. მონიტორინგის მიზნით კი სკოლებმა უნდა შექმნან სპეციალური ჯგუფები, ამ ჯგუფებში შევლენ როგორც თავად საჯარო სკოლების მოსწავლეები და მათი მშობლები, ასევე პედაგოგები, სასურველია რომ ბიოლოგიის სკოლის ექიმი ან ექთანი, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. უფრო მეტ ამ გადაწყვეტილების შესახებ და ასევე იმის თაობაზე, თუ რა სითხოვენ აქტიური მშობლები სკოლებში მავნის აკვების გაყიდვის აკრძალვის მიღწევის შემდეგ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არაჯანსაღი საკვების გაყიდვა აიკრძალა. მინისტრის სპეციალურ ბრძანებაში წერია, რომ სკოლის ბუფეტებში აღარ შეიძლება გაიყიდოს საღეჭი რეზინი, კამფეტები, შოკოლადი, არომატიზირებული წასახემსებლები, მაგალითად ჩიფსი, ჟელიბონი და სხვა, მარილიანი, შაქრიანი ან ცხიმით დამუშავებული თხილეული, ხილი და ბოსტნეული, მაიონეზი და მაიონეზით მომზადებული პროდუქტი, დაკონსერვებული პროდუქტი. ასევე ყველა სკოლიდან გაყიდვიდან უნდა ამოიღონ და არც მომავალში გაიყიდოს თერმულად დაუმუშავებელი კვერცხი, სოკო ნებისმიერი ფორმით, კრემიანი საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილი გაზიანი სასმელები და ყავა. განათლების სამინისტროს ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლალი კალანდაძე კონკრეტულ დროს ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ სკოლებს ვადა მიეცათ ახალ ბრძანებას დაემორჩილონ.
ნივრული ვადა, რომ მოახდინონ ბიზნეს ოპერატორებთან ხელშეკრულების ცვლილება, პროდუქციის ამოცვლა და ასე შემდეგ. თავი არის, რომ მაქსიმალური ჩართულობა უნდა მოხდეს მშობლების ამ პროცესში და მეორეს მხრივ სახელმწიფო იტოვებს ვალდებულებას, რომ თვითონაც ჩართული იყოს მონიტორინგის ჯგუფში.
ახალი რეგულაციის ამოქმედების შესახებ ოფიციალური შეტყობინება ჯერ არ მიუღიათ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლაყის საჯარო სკოლაში, თუმცა დირექტორი ნონა ბურდიაშვილი ამბობს, რომ მინისტრის ბრძანებას უკვე გაეცნო. ბურდიაშვილი ამბობს, რომ აქამდეც ცდილობდნენ სკოლაში არაჯანსაღი საკვები არ გაყიდულიყო, თუმცა ახლა კონტროლის განსაკუთრებული მექანიზმები უნდა ამოქმედდეს.
სავარაუდოდ ჩვენ სკოლას არ გაუჭირდება ამ რეგულაციების დაცვა, იმიტომ რომ აქამდეც რა რეგულაციაც ჰქონდა შემოთავაზებული, პირნათლად ვიცავდით, მონიტორინგი უნდა შეიქმნასო გვეუბნებიან და რა საკვირველია ამ მონიტორინგსაც შევქმნით, სადაც უნდა იყოს გაერთიანებული დირექცია, უნდა იყოს ექთან მოსწავლეც და მშობელიც.
ვიდრე სამინისტრო გადაწყვეტილებას მიიღებდა, წლების განმავლობაში სკოლებში არაჯანსაღი საკვების გაყიდვის აკრძალვას მოითხოვდა მშობლებისა და სპეციალისტების ერთი ნაწილი, მათ შორის ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის. მიმდინარე წლის დასაწყისში მათ სპეციალური პეტიციაც მოამზადეს და 10,000 ხელმოწერა შეაგროვეს იმისთვის, რომ სამინისტროს დროული რეაგირება მოეხდინა. ორგანიზაციის დამფუძნებელი მეგი კავთუაშვილი ამბობს, რომ კიდევ ერთი მოთხოვნა აქვთ.
საყოველთაო უკვებასთან დაკავშირებით მინისტრისგან ჩვენ მან გვითხრა, რომ ფინანსები პრობლემა არ არის და ეს კარგია, მაგრამ ამავე დროს თქვა, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები არის სკოლაში და ეს უნდა მოგვარდეს, რაზეც ჩვენი პასუხი იყო, რომ შესაძლებელია მანამდე, ვიდრე ეს პრობლემა მოგვარდება, ლანჩბოქსებით მოხდეს ბავშვებისთვის საკვების მიწოდება სკოლაში, იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად აღმოიფხვრა შემშელი. 1-2 და 3 წელი ჩვენ დასაკარგი დრო არ გვაქვს, როცა ბავშვების 11% სოციალურად დაუცველი ყოფს, უფრო მეც არ შეუძლია რომ სკოლაში რამე წაიღოს ან ადგილზე იყიდოს, ამიტომ ძალიან სწრაფად ველოდებით შემდეგი ნაბიჯების გადადგმასაც.
სკოლებში კვების უსაფრთხოების საკითხზე ილაპარაკა პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა. ის შეეხო უფასო კვების პროგრამის საკითხსაც.
წევრიანდება სამინისტრო სასკოლო კვების საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც ევროკავშირის ეგიდით არის შექმნილი, სადაც ყველა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არის, საიდანაც მოდის ის გაიდლაინები, ის პრაქტიკები, ის გამოწვევები, ის პრაქტიკულად საგზაო რუკა. დავიწყეთ უკვე არსებული ბუფეტების მოგვარება. არის სკოლები, სადაც ბუფეტი არ არის, თუმცა ძალიან ბევრი სკოლა გვაქვს, სადაც არის სასკოლო ბუფეტები, მაგრამ სამწუხაროდ იქაც იყო გარკვეული ხარვეზე. ამიტომ ჩვენ დავამტკიცეთ ახალი ბრძანებას, რომელიც თავის მხრივ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, სურსათის უნებლობასთან და ყველა უწყებასთან არის გავლილი და მათი რეკომენდაციები გათვალისწინებული.
ექიმები ამბობენ, რომ ტკბილეულის, ზედმეტად მარილიანის, გაზიანი სასმელებისა და სხვა არაჯანსაღი პროდუქტის სკოლის ბუფეტებში აკრძალვა არაერთი დაავადების რისკს შეამცირებს. ასევე შემცირდება ბავშვებში ჭარბი წონის რისკი, რომელიც საქართველოშიც პრობლემაა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ სკოლებიდან არაჯანსაღი პროდუქტის ამოღება თავის შედეგებს რამდენიმე წელში იმ შემთხვევაში გამოიღებს, თუ რეგულაცია ეფექტურად აღსრულდება.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა მის შესახებ, თუ კონკრეტულად რომელი პროდუქტების შეტანა იკრძალა ამ სკოლებში და რას ითხოვენ ამ მოთხოვნის მიღწევის შემდეგ აქტიური მშობლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხოლ ჩრდილოეთ მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში იხსნება ეუთოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომა. მასში მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც და ჩრდილოეთ მაკედონია იქნება ნატოს წევრი პირველი სახელმწიფო, რომელშიც ლავროვი ჩავა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყების შემდეგ. ლავროვის მონაწილეობის გამო ამ ფორუმში ეუთოს მინისტრთა საბჭოს ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს უკრაინის, ლიეტოვის, ლატვიის და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ამ ფორუმს სკოპიეში დაესწრება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც. მას დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მოუწოდეს, რომ უკრაინას, ლიეტუვას, ლატვიას და ესტონეთს მიბაძოს. მათ შორის პარტია ლელოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თუ ილია დარჩიაშვილი ეუთოს მინისტერიალს მაინც დაესწრება, მას მკაფიო ანტირუსული გზავნილები უნდა ჰქონდეს და შესაძლოა ბოიკოტის ხდომის დატოვებითაც გამოხატოსო. პასუხად ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველომ ნებისმიერი ფორმატი უნდა გამოიყენოს ეროვნული ინტერესების დასაცავად, მით უმეტეს, რომ ეუთოს ამ სხდომაში მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი და იქ იქნება ევროკავშირის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ჟოზეფ ბორელიც. მე შეგახსენებთ, რომ სწორედ რუსეთის ვეტოს გამო საქართველოში შეწყდა ეუთოს მისიის მანდატი. ეს ორგანიზაცია, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ასევე აფხაზეთის მიმართულებით ახორციელებდა გარკვეულ მონიტორინგს. რუსეთის ოკუპაციის შემდეგ მოხდა ეს და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა რუსეთმა ვეტო დაადო ეუთოს მისიის გაგრძელებას საქართველოში. ოკუპაციის თემას კი ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბცეური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები კირბალი და აძვი ის ადგილებია, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყველაზე ხშირად აკავებენ. დალი დოთიაშვილს სოფლის ცენტრში პატარა მაღაზია აქვს. მაღაზიასთან კირბალელები ხშირად იკრიბებიან და სოფლის პრობლემებზე ლაპარაკობენ. თავარი სალაპარაკო თემა კი უსაფრთხოებაა.
მეშინიან, ნამდვილად მეშინიან. ვიყურებით იქითკენ, რომ უცებ გამოვიქცეთ.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კირბალის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ თამას გინტურის მკვლელობის შემდეგ სოფელში შიში უფრო გაძლიერდა.
აჰა, კაცი, ჩვენ აშენებულ ლომისაში მოკლეს კაც. სოფლის აშენებულში. თორსა ძელები არ არის ამიტომ. შენ სახლში სახლიდან გაგდებინ, ვერად ყოფაც.
6 ნოემბერს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალთან რუსმა სამხედროებმა დაკავების მცდელობისას სასიკვდილოდ დაჭრეს 58 წლის თამას გინტური. კირბალში 6 ნოემბრის შემთხვევის შემდეგ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში შიში გაჩნდა. აძველებს ისევ ახსოვთ მათ სოფელთან წლების წინ ჟურნალისტების დაკავება და ცხინვალში გადაყვანა, ასევე არაერთი დაკავებულის ცემა.
საფრთხე ყოველთვის არსებობს, თუ მოგიხელთეს, არა ინტერესებთ, არა დარდებთ. ის საზღურის იქითა ხარ თუ საზღურის აქეთ. ბევრჯერ იყო შემთხვევა, აქაც მოვიდნენ, გვიგზავნდნენ, ჩვენიაო.
ყველა ეშინია, თავიდანვე ეშინოდა და ეხლაც ეშინია. რატო არ შეეშინება 5 და 6 კაცი ავტომატით უნდა გადაგებიან საწყალგაცა?
აბარა ცხოვრება, საცხოვრება.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძუში ადგილობრივ მოქალაქეებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყველაზე ხშირად ეკლესიასთან, საძოვარზე ან ტყის მასივთან აკავებენ. მსგავსი ვითარებაა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სხვა სოფლებშიც, მაგალითად მეჯვრისხევში, ჯარიაშენსა და ახალუბანში. მეჯვრისხეველი ვასილ ზანგურაშვილი ამბობს, რომ
რუსი ოკუპანტები არის მრავლად და ეშინიან მოსახლეობას, რომ არ დაიჭირონ და არ დაიყვანონ ცხინვალში.
2008 წლის ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სხვა სოფლების მსგავსად ტახტის ძირშიც გამოჩნდნენ. მათუხლართებით მიწის ნაკვეთების საძოვრების და მინდვრების შეღობა აქ 2013 წლიდან ინტენსიურად დაიწყეს. იქვე მეზობელ სოფელ გვირგვინაში საგუშაგო მოაწყეს და მას შემდეგ ინტენსიურად პატრულირებენ. ტახტის ძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი 2021 წლის სექტემბერში განაახლეს. მათ ადრე დამონტაჟებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებთან მავთუხლართები გაავლეს. ადგილობრივმა მოსახლეობამ დამატებით დაკარგა სახნავსათესი ფართობების და საძოვრების ნაწილი. მათი თქმით, ბორდერიზაციის შედეგად დაახლოებით 30 ჰექტრამდე მიწაა დაკარგული, რომლითაც ადრე ტახტის ძირელები სარგებლობდნენ. ადგილობრივები ახლა ოკუპაციის ხასთან მდებარე მიწის ნაკვეთებში ვეღარ გადიან, რადგან მათი გატაცების რისკი მაღალია. მეზობელ ოსურ სოფელ გვირგვინაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს საგუშაგო აქვთ მოწყობილი და იქიდან აკონტროლებენ ტახტის ძირს. გვირგვინა კი ზნაურის რაიონში შედის, სადაც საოკუპაციო სამხედრო ბაზაა განთავსებული. ტახტის ძირელები სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხედავენ საოკუპაციო საპატრულო ჯგუფებს და აცხადებენ, რომ ხშირად ესმით სროლის ხმა და შიში ცხოვრობენ.
დათვრებიან და აჭექებენ. შენ აჭექებ ჰაერში და მე არ მეშინია აქ? ამ მოხუც ქალს, 65 წლის ქალს?
ჩვენა გვეშინია, ვერ გავდივართ იქამდე, მაგრამ ისინი შენა კუჩით შემოვლენ და დაიჭერენ და წაიყვნენ, არაფრის შიში მაგათ არა.
ოკუპირებული ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ხელისუფლება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში და ასევე ჟენევის დისკუსიის ფორმატში დააყენებს. ორივე შეხვედრა დეკემბერშია დანიშნული.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რატომ არის სახიფათო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მხოლოდ ესკიზების საფუძველზე რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია? როგორც მემკვიდრეობის დამცველები ამბობენ, ამის კარგი მაგალითია ბათუმის ცენტრში ჯერ კიდევ 2009 წლიდან დაწყებული პროცესები. ახლა ხან კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებს კიდევ ერთხელ გაუჩნდათ იმის შიში, რომ შესაძლოა ამ წესით კიდევ არაერთ სხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლსაც შეეხონ. უფრო მეტს, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამით ბათუმში გეგმავს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის საერთო ღირებულება 200 მილიონი ლარია. სამუშაოების შესასრულებლად გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია Saba Construction-მა, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა და ავანსად 60 მილიონიც გადაერიცხა. თუმცა ამ დრომდე უცნობია, ბათუმის რომელ ქუჩებს და შენობებს მოიცავს ეს პროგრამა და რას გულისხმობს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციის ბათუმის დამფუძნებელ ნინო ინაიშვილს განსაკუთრებით აღელვებს სახელშეკრულებო დოკუმენტაციაში ჩანაწერი, რომ ტექნიკური დავალება არ გულისხმობს ობიექტების არსებული იერსახის სავალდებულოდ შენარჩუნებას.
შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის ლოკაცია. მე იმ სიტყვებით გეუბნებით ასწერია. ანუ ძველი ბათუმი როგორც ხდებით, იმიტომ რომ რეაბილიტაციაზე საუბარი და რაც თავარია, რაც არის სერიოზული შეშფოთების საგანი, აქ ესეთი ფრაზა წერია. ლოკაციების რეაბილიტაციის მიზნით ესკიზები უნდა შეიმუშაონ. ეს ესკიზების დონეზე ხდება. წარმოუდგენელია.
როგორც არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, როცა საქმე ეხება ისტორიული ქალაქის ურბანული ნაწილის რეაბილიტაციას, ესკიზების მომზადება მარტივი მეთოდია. ბათუმის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია კი ნიშნავს კვლევების მომზადებას, შესწავლას და მის საფუძველზე ჯერ პროექტის მომზადებას, შემდეგ კი მეთოდოლოგიის განსაზღვრას. ერთი სიტყვით, ისტორიული შენობების რეაბილიტაცია დიდი პასუხისგებლობაო, ამბობს სპეციალისტი.
ესენი აკეთებენ ესკიზებს და ესკიზების შემუშავების დროს თავად პრიორიტეტს წარმოადგენს მახასიათებელი ნიშნების კულტურული თავისებურების გათვალისწინება და ესკიზი ასახვა. ესკიზი სხვა რამეა. კიდევ დათქმარი, რომ მათ არევალებად ობიექტების არსებული იერსახის სავალდებულო შენარჩუნება. ეს წერია პირდაპირ დავალებაში. და მიმწოდებელი, ანუ ეს საბა კონსტრაქშენი, ვალდებულია ესკიზების მომზადებისას გაითვალისწინოს სარეაბილიტაციო ობიექტების იერსახის განახლება. განახლება ტერმინი ძალიან გაურკვეველია და ძალიან ზოგადი და ისტორიული და კულტურული თავისებურებების და არქიტექტურის თანამედროვე მიდგომების შესაბამისად. თან ჩვენ არ ვიცით რომელ ობიექტებზეა საუბარი.
ნინო ინაიშვილის შეფასებით ისტორიული ბათუმის ზოგადი და გაურკვეველი დოკუმენტების საფუძველზე რეაბილიტაცია საფრთხის შემცველია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დღემდე არ არის დამტკიცებული ისტორიული ბათუმის დაცვის საზღვრები. 2011 წელს შემუშავებული დოკუმენტი, რომლის დამტკიცებას ქალაქის თვითმმართველობა არ ჩქარობს, რეაბილიტაციის მკაც რეჟიმებსა და წესებს აკანონებს ბათუმის ძველუბნებში. როგორც ბათუმის დამფუძნებელი ამბობს, ესკიზებით ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაცია ბათუმმა ჯერ კიდევ 2009 წელს იწუნია, როცა ბათუმის ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა განადგურდა.
2009 წელს ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროგრამა ერქვა იმასაც, რაღაცა ფული გამოჩნდა და ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილება ყვა. ბანკის შენობას რა უქნეს, აფთიაქს რა უქნეს, ფოსტას რა უქნეს, იქ მიყოლებაზე იმ სახლებს როგორ დააშენეს, რა სტილების აღრევა რა ხდება, სრული გაუგებრობა. მე იგივეს ხედავ აქ.
ხელოვნებად ცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქუთაისის ერთ-ერთ ქუჩას და სამუშაოები მხოლოდ ფასადებს შეეხო.
ფაქტიკულად ფასადები გარემონტდა, სექტუალში ვიტყვი, შეიღება და ასევე რაც ქუჩის ინფრასტრუქტურა მოეწყო. პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სატენდერო დოკუმენტაციის ჩანაწერში არის მითითებული, რომ დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს კანონით მოთხოვნილ ნორმებს, არსად წერია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კულტურულ მემკვიდრეობას ეხება, აუცილებელია, რომ წარდგენილი იყოს კვლევა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის შესახებ, სახელოვნებათმოქმედ ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა, რომელიც ხდება ხოლმე საფუძველი ესკიზის საპროექტის დამზადების. ქუთაისის შემთხვევაში გამარჯვებულმა კომპანიამ წარადგინა ეს კვლევები, მაგრამ აი სხვა შემთხვევაში არის თუ არა წარდგენილი, ეს ნამდვილად საინტერესო არის ჩემთვის.
ბათუმის შემთხვევაში კი, როგორც თამარ ამაშუკელი ამბობს, რაიმე თქმა რთულია და სწორედ ეს არის პროგრამის ხარვეზი. მასაც სხვა სპეციალისტების მსგავსად კითხვები მრავლად აქვს.
პრაქტიკულად ჩვენ არ ვიცით რა ობიექტებზე საუბარია. არის ეს ისტორიულ ზონაში, არ არის ისტორიულ ზონაში, ეხება ეს პროგრამა ამ ეტაპზე კულტურულ მემკვიდრეობის ობიექტებს თუ არ ეხება და თუ ეხება რას ნიშნავს და რა მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს პროცესი.
ბათუმის მერიის პრესამსახურის ცნობით ფონდი ბათუმში შარტავას ქუჩაზე მდებარე გმირთა ხეივანში გადასასვლელების მშენებლობაზე მუშაობს და სხვა პროექტები მათთვის უცნობია.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს და დაპირისპირებას. დღეს პარტიის თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა გამოაცხადა, რომ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს შემადგენლობა 20 წევრით გაიზარდა. პოლიცაბჭოში დღემდე 87 წევრი იყო, დღეს კი ხაბეიშვილმა მედიას წარუდგინა 20 ახალი წევრი, მათ შორის ზოგიერთი მათგანი წინა პოლიტიკური საბჭოს წევრებიც იყვნენ. ამ ყველაფრის ფონია დაპირისპირება ორ გუნდს შორის, პირობითად მათ უწოდებენ მილიას და ხაბეიშვილის გუნდებს. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ლევან ხაბეიშვილმა პირველად ტელეკომპანია ფორმულის ეთერში გამოაცხადა, რომ ნიკა მელია აღარ არის პარტიაში. მოგვიანებით განცხადება გავრცელა თავად ნაციონალურმა მოძრაობამ. აღსანიშნავია, რომ ნიკა მელიას, რომელიც ამ პარტიის ყოფილი თავმჯდომარეა, დღემდე ოფიციალური კომენტარი ამ ბოლო მოვლენებზე არ გაუკეთებია. მისმა თანამოაზრეებმა კი ლევან ხაბეიშვილის გადაწყვეტილებას სამარცხვინო და არაკაცური უწოდეს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.